Soyez au cœur de l'info.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatou Makala la Limasi. Tozali kokoba kolobela na Dr. Bruno Chilela bokono ya glaucoma tope tension ya misu. Dr. Bruno alobi selon rapport ya OMS RDC zali mboka moko na kati ya bamboka ebele esika wapi glaucoma tope tension ya misu ezali komonana. Apesi biso pe bilembo nini elakisaka ete moto oyo azali na bokono ya tension ya misu.
Selon le rapport de l'OMS, 26 millions de personnes sont prédisposées à cause de l'anisou. Et en général, cause de l'hypophyse, l'hypophyse, l'anisou, le glaucome. Et 13 millions de personnes déjà été écouchées. Donc, en quelques mots, il y a un coupé ça, le corps, la facteur de risque pour la maladie et le glaucome.
Docteur Bruno, et bon, que si l'embonie n'est pas encore Oye ba ete kwe la kisa ete moto oyo na zali na glaucoma tension ya misu tope oyo nde zali komemangai na bokono oyo ya glaucoma.
Bilembo ezali mingi penza te parce que maladie ezali bokono moko très dangereux parce que ezala na bilembo te na bato ebele peut-être mpona ba oyo bamona yango deja na famille babela yango na famille. La minganga te conseille à Gabatou à chaque 2 ans, ceux qui papa n'a eu à la maladie, ceux qui maman n'a eu à l'ango, à ta ceux qui ont eu qui est l'opoté, moukousaté, mis n'a eu zomona malamo, pembe nina moussika, qui n'a qu'est pas munganga, ou à ta la ceux qui maladie si bandi. N'a pas te belé, il est mouis à la raté. Mais na expérience n'a dit ça, te constater que il est moumingi au komona moutou. Ozo le laté, oza concentré na lo sambo, moni mwa na yemi sezo kweya. Atta si oza concentré te, de temps en temps, volvi na lo poto, l'armoïma, donc moni ma yemi se tongi na misu, eza déjà moko a dilembo, na o Itali, maladie glaucoma, dilembo moussou, se ezali moukousa, ou constate debi a glaucoma, ozo mwa na malam, men, kya l'habitude yako, yako kwanza misu mingi, ozo mwona misu ezo sara mkusa. Andeori ya mkusa, zaza tena bozangi pungi, umoni na betu pungi, za kukata na mingi. Sa maladi yoyo, ebandaga pe mingi na bozangi pungi, insomni to bengi. Insomni okembe tu, soki olamuki na butu, pungi za isusite. A partir ya ba 10h, uro kimbe olala 2h, 3h, pungi kata ni. Mwaye olala lisusu ezate. Même si ozo mona déjà ozo mona malamu pembeni na mutika eza déjà bilembo ya kolakisa que maladi ezali faut kinde okutana na munganga pona kotala soki problème ezali en dehors ya oana ezali na banere tandi ou babengi na lopoto migraine mtu pachi omoni mtu kilo ozo ka mtu pachi ok hôpital basoigne yo basali pa examen. A trouvé que problème est te. Vous avez la malaria, te. Tension est à comatate, tension artérielle, bien évidemment. Mais, au moins, nous sommes à Kobetaraka. Et, on a exacté le cola et l'embo, ou Isaki, cola qui s'akimutazo de la glaucome. Puis l'embo, ils allaient penda mingite, mais, oh, tu sais, tout ça, cola qui s'akimutazo, qu'ils allaient spécialité na tiso, mais ça, n'a malade, tout ça, pour l'amba, pas malade, et belo, baza, pour bela malade, wana. Eza bati lembo mike, mena batu mususu kumona kaka elembo izate, mkolo mususu ala muki, lisu mwoko ezo mwona lisuste. Misu kushika la gongo, isa laka mkusate, isa laka pakite, ipi misaka maite, mwondi kaka mkolo mususu, lisu mwoko ekushi, war mem nyonso mibaliku.
Wana ezalaki Dr. Bruno Chilela zali kolobela biso makambo matali bokono ya glaucoma tope tension ya misu. Matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi kouta VOA Lingala na Washington DC na mikro Fatou Makala la Limasi. Tokutani mokolo mwalobi.